Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. Провітання у Мінську, 18 годин. Сярод іншага абмяркуем амністыю палітвязню ў суседняй Украіне. Паразважаем пра магчымасць блізкага дэфолту ў Беларусі. Ацэнім стан беларускіх дарог пасля зімы, узгадаем эпоху жалезнай леді. Усё гэта праз 3 хвіліны пасля агляду асноўных міжнародных падзеяў, за якімі сачыла Алена Ціхановіч. Добрый вечер. Сёння ў свеце. Былая прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Маргарэт Тэтчэр памерла сёння раніцай ва ўзросце 87 гадоў ад інсульту. Пра гэта заявіў яе афіцыйны прадстаўнік Тімаці Белл. Тэтчэр узначальвала брытанскі ўрад з 1979 па 90 год. Яна была першай жанчынай, якая стала прэм'ер-міністрам еўрапейскай дзяржавы. Тэтчэр за сваю цвёрдую лінію ў палітыцы атрымала мянушку «жалезнай леді». Апошнія гады яе жыцця былі азмрочаныя хваробы Альцгаймера. Ось як акрэсліў заслугі Тэтчэр Майкл Говард, былы лідар брытанскай кансерватыўнай партыі.
Яна была тытанам у брытанскай палітыцы. Я лічу, што яна выратавала нашу краіну, бо калі яна стала на чале ўраду ў 1979 годзе, быў перыяд рэальнага эканамічнага спаду, і многія лічылі, што краіна была некіраванай. Я веру, што яна выратавала краіну, яна трансфармавала нашу эканоміку. Я думаю, што яна ўвойдзе ў гісторыю як адзін з найвялікшых прэм'ер-міністраў.
Прадстаўнік Міністэрства абароны Паўднёвай Карэі заявіў, што Паўночная Карэя па ўсёй верагоднасці не рыхтуецца да правядзення ядзернага выбуху. Па яго словах, пра такую падрыхтоўку няма правераных звестак. Раней паўднёвакарэйскія прадстаўнікі паведамлялі, што КНДР ўжо пераправіла 2 ракеты сярэдняй дальнасці на ўсходняе пабярэжжа краіны. Еўразвяз заклікаў Кіеў канчаткова вырашыць праблему выбарачнага правасуддзя. Прэсавы прадстаўнік Пітэр Стана заявіў сёння ў Брусэлі, што памілаванне прэзідэнтам Украіны былога міністра ўнутраных спраў Луцэнкі і былога міністра навакольнага асяроддзя Філіпчука з'яўляецца першым важным крокам у гэтым накірунку, але не апошнім. Так, у прыватнасці, Еўразвяз лічыць абвінавачанні, высунутыя супраць былой прэм'еркі Юліі Тымашэнкі, палітычна матываванымі. Сёння абарона Тымашэнкі звернулася до президента с просьбой вызволить яе. У Гановеры сёння актывісткі украінскага руху «Фэман» зладзілі акцыю на штогадовым прамысловым кірмашы, калі туды прыбылі прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін і канцлер Нямецчыны Ангела Меркель. У той момант, калі кіраўнікі дзяржаў стаялі каля стэнда кампаніі «Фольксваген», некалькі дзяўчат, якія знаходзіліся сярод журналістаў, прарваліся за агароджу, распрануліся па пояс і сталі выкрыкваць нецэнзурныя лозунгі па-ангельску. Пазней на прэсавай канферэнцыі ў Гановеры Пуцін заявіў, што яму было вядома пра акцыю «Фэмен» і яна яму спадабалася.
Правда, лучше порядок не нарушать. Если кто-то хочет дискутировать по каким-то политическим вопросам, то лучше это делать в одетом виде, не раздеваться.
Яшчэ апошняя навіна. Прэсавая служба прэзідэнта Грузіі пацвердзіла інфармацыю, што ў часе знаходжання ў Турцыі прэзідэнт Саакашвілі зламаў руку. Здарылася гэта 7 красавіка падчас паездкі на ровары. Урачы ў Стамбуле знайшлі ў Саакашвілі трайны пералом пляча і тут жа яму зрабілі аперацыю.
Дзякуй, Алена, і зноў чакаю цябе з выпускам міжнародных навінаў у гэтай студыі праз гадзіну.